Cēsu mūrlejas ķieģeļu rūpnīcas vēsture sniedzas vismaz līdz 19. gadsimta otrajai pusē. Jau 1884. Gadā Vidzemes guberņas rūpniecības uzņēmumu sarakstā minēts Kārļa Andra dēla Ansilnieka, iespējams aizsilnieka, ķieģeļu ceplas cēsīs. Vārda – mūrlejas, izcelsme norādus saistību ar mūrēšanu. Vēsturnieks Heinrichs Enzeliņš raksta, ka jau 1750. Gadā burmeisteram Hansam piederēja cīruļa un mūrlejas ciemati. Nākamais vēstures pavērsiens notika 1930. Gadā, kad martā laikrakstā Cēsu vēstis tika ziņots, ka Ūtrupē pārdota Antona Stirņa ķieģeļnīca ar mūrlejas mājām Gaujmalā. Jaunā īpašniece bija Alida Ulpe, dzimusi Jankoviča, kura īpašumu iegādājās par 17,602 latiem. Diemžēl jau 1933. Gadā viņa tika reģistrēta kā maksātnespējīga. Īsts rūpnīcas uzplaukums sākās 1937. Gadā, kad 21. janvārī tika dibināta valsts akciju sabiedrība – ķieģeļnieks, kas specializējās ķieģeļu un drenu cauruļu ražošanā. Nākamajā gadā, 1938. 28. aprīlī mūrlejas ķieģeļnīca oficiāli pārdēvēja par Cēsu ķieģeļnīcu. Šis laiks iezīmēja strauju attīstību, tika uzstādītas ar elektrību darbināmas mašīnas, celts jauns ceplis un žāvēšanas šķūņi. Pat 40 Cēsu cietuma ieslodzītie piedalījās darbos. Viens no iespaidīgākajiem objektiem bija 52 metrus garais dūmenis, ko cēla būvuzņēmējs Mārtiņš Kalniņš. 1938. Gadā tika ieviesta arī inovācija – dišķieģeļi ar 7 gaisa kanāliem. Tie bija par trešdaļu plānāki, uz pusi vieglāki un vairāk nekā 30% lētāki nekā parastie ķieģeļi. Tajā pašā gadā šie ķieģeļi tika izmantoti pulvertorņu pārbūvē Rīgā. 1939. Gadā Cēsu vēstis rakstīja, ka uzņēmums iegādājies jaudīgu traktoru ķieģeļu transportēšanai uz Rīgu, kara muzeja vajadzībā. Pēc valsts okupācijas 1940. Gadā padomju vara nacionalizēja rūpnīcu. Tā tika iekļauta ķieģeļu rūpniecības trestā. Arī vācu okupācijas laikā rūpnīca turpināja darbu, un 1944. Gada 30. aprīlī tā tika apbalvota par rūpīgu darbu. Pēc Otrā pasaules kara rūpnīca Cepļa ielā atjaunoja darbu 1945. Gadā. Jau 14. jūlijā avīzē Cēsu Stars rakstīja, ka Cēsu ķieģeļi vienmēr bijuši augstvērtīgi, Cēsu mals bija īpaši kvalitatīvs. 1948. Gadā rūpnīca sāka ražot speciālus ķieģeļus Maskavas Kremļa torņu un sienas restaurācijai. Uz Maskavu tika nosūtīti 183,000 augstākās kvalitātes ķieģeļu. Tajā pašā gadā nodibināja Cēsu būvmateriālu rūpnīcu, jeb CB, apvienojot ķieģeļnīcas skaļķu cepli un dolomīta laustuvi bāzes. 1968. Gada 1. februārī Cēsu būvmateriālu rūpnīca ar tās cehiem tika nodota lodas drenu cauruļu rūpnīcas pakļautībā. Māla krājumi sāka izsīkt, un, iespējams, 1970. Bija pēdējais ķieģeļu ceha darbības gads. Šodien no kādreiz varenās rūpnīcas saglabājies skurstenis, ceha ēka un Hofmaņa krāsnas drupas. Teritorija atrodas privātīpašumā. Interesants vēstures elements, kādā saimniecības ēkā ir iemūrēts ķieģelis ar uzrakstu privatis cēsis, jeb sveiciens no cēsīm, kas tapis vēl pirms apdedzināšanas.